je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Najprije vijesti dana. Napad na vojnu tvornicu u Turskoj, nekoliko osoba poginulo. U Republici Srpskoj pod istragom nabavka respiratora tokom pandemije. Europska komisija usvojila reformske agende za 5 zemalja Zapadnog Balkana bez Bosne i Hercegovine. Posjetom Tirani von der Leyen započela posjetu Zapadnom Balkanu. U emisiji također slušajte. Ruski predsjednik Vladimir Putin otvorio summit zemalja BRICS-a.
U ovom ili onom obliku više od 30 zemalja je već izrazilo takvu želju. Istovremeno, potrebno je održavati ravnotežu i ne dozvoliti da se efikasnost BRICS-a smanji. Istovremeno, ujedinjuju na zajedničke vrednosti i pogled na svet.
Vydržati balans i ne dopustiti sniženje efektivnosti BRICS.
Šta se dešava sa američkom podrškom zemljama Zapadnog Balkana? Milan Nič.
Od kako je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu, američka politika prema Europi davala je prioritet podršci Ukrajine i sve ostalo je bio strukturirano oko toga.
Ostanite sa nama, najprije idemo do Turske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekoliko osoba je poginulo, ali i ranjeno nakon napada na prostorije turske avionske i odbrambene kompanije TUSAS, koja se nalazi u predgrađu glavnog grada Ankare. Prema riječima turskog ministra unutrašnjih poslova Alija Erkalija, radi se o terorističkom napadu. On je također rekao da su poginule 3 osobe, da je ranjeno 14 i da su ubijena i 2 napadača. TUSAS među ostalim projektima dizajnira, proizvodi i sastavlja prvi turski borbeni avion Khan, civilne avione, dronove i druge odrambene industrijske i svemirske sisteme. Najnovije informacije o napadu možete pratiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Europska komisija usvojila je danas reformske agende za 5 država Zapadnog Balkana. Agende su usvojene za Albaniju, Crnu Goru, Kosovo, Sjevernu Makedoniju te Srbiju. Jedino Bosna i Hercegovina je izuzeta jer Briselu nije dostavila kompletnu reformsku agendu, ali je Europska komisija dala vremena zemlji da upotpuni ovaj dokument. Kako se navodi u saopštenju Europske komisije, usvajanje reformske agendi bilo je ključno za omogućavanje plaćanja u okviru EU fondova za reformu i rast od 6 milijardi eura, koji će biti izvršen po završetku dogovorenih reformskih koraka. Usvajanje reformske agende dolazi na dan kada predsjednica ove institucije Ursula von der Leyen počinje balkansku turneju. Ona će u periodu između 23. i 26. oktobra posjetiti sve države regiona. Posjetu počinje u Albaniji, a završava je u Crnoj Gori. Tokom posjete Bosni i Hercegovini von der Leyen će obići i područja pogođena poplavama 4. oktobra, te će izraziti spremnost Europske unije da pomogne u rješavanju posljedica.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Ruski predsjednik Vladimir Putin otvorio je danas u Kazanju summit zemalja BRICS-a, gdje se založio za stvaranje, kako je rekao, novog multipolarnog svjetskog poretka. Oko 20 lidera, među kojima su predsjednik Kine i premijer Indije, okupilo se u centralnom gradu Kazanju na skupu za koji se Rusija nada da će pokazati da su pokušaji Zapada da izoluje Moskvu zbog njene ofanzive na Ukrajinu propali. Pripremio Dušan Komačević.
U govoru na otvaranju sastanka zemalja BRICS-a u sredu, Putin je kao deo dnevnog reda samita naveo produbljivanje saradnje u financijskom sektoru. On je rekao da će učesnici također razgovarati o nizu međunarodnih pitanja, uključujući rešavanje regionalnih sukoba zajedno sa širenjem grupe zemalja BRICS-a. Putin je dodao da bi bilo pogrešno ignorisati, kako je rekao, nezapamćeni interes zemalja globalnog jugoistoka za jačanje kontakata sa BRICS-om.
U toj ili onoj formi.
U ovom ili onom obliku više od 30 zemalja je već izrazilo takvu želju. Istovremeno, potrebno je održavati ravnotežu i ne dozvoliti da se efikasnost BRICS-a smanji. Istovremeno, ujedinjuju na zajedničke vrednosti i pogled na svet.
Vydržati balans i ne dopustiti sniženje efektivnosti BRICS.
Poručio je ruski predsjednik. Putin je dodao i da bi povećanje sankcija i protekcionizma moglo da izazove značajnu globalnu krizu. Alijansa BRICS, koja je prvobitno uključivala Brazil, Rusiju, Indiju, Kinu i Južnu Afriku, proširila se na Iran, Egipat, Etiopiju, Ujedinjene Arapske Emirate i Saudijsku Arabiju. Turska, Azerbejdžan i Malezija su se zvanično prijavile za članstvo, a nekoliko drugih je izrazilo interesovanje za pridruživanje. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je u sredu zemlje BRICS-a da prodube finansijsku i ekonomsku saradnju, rekavši da potreba za reformom međunarodne finansijske arhitekture postaje hitnija. On se osvrnuo i na aktuelne sukobe u Ukrajini i na Bliskom istoku, te je pozvao na deeskalaciju ukrajinske krize, kao i na prekid vatre u sukobima u Libanu i Gazi. I brazilski predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva pozvao je na izbjegavanje eskalacije u ratovima u Ukrajini i na Bliskom istoku tokom govora na samitu BRICS-a u sredu, upozoravajući da bi sukobi mogli da postanu globalni.
Izbjegavanje eskalacije i posticanje mirovnih pregovora ključno je za sukob između Ukrajine i Rusije,
rekao je Lula da Silva, a prenosi AFP. Evropska unija je u sredu pozvala zemlje koje prisustvuju samitu BRICS-a da zatraže od predsjednika Vladimira Putina da okonča rat u Ukrajini. Portparol Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Peter Stano, osudio je to što Rusija, kako je rekao, zloupotrebljava predsjedavanje BRICS-om uz napomenu da za ruskim liderom postoji nalog za hapšenje.
Verujemo da će svi učesnici samita u Kazanju iskoristiti ovaj događaj da još jednom pozovu Putina da odmah okonča rat protiv ukrajinskog naroda,
rekao je Stano. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan pozvao je u sredu zemlje članice BRICS-a da pomognu u okončanju rata u Gazi i Libanu. Tokom svog govora, on je sukobe u Gazi i Libanu protiv Izraela opisao kao najsurovije i najbolnije. Trodnevnom samitu u gradu Kazanju prisustvuje 36 zemalja. Naglašavajući neuspeh napora zapadnih zemalja na čelu sa Sjedinjenim Državama da izoluje Rusiju zbog invazije na Ukrajinu, Kreml je samit proglasio najvećim spoljnopolitičkim događajem ikada održanim u Rusiji. Moskva vidi BRICS kao alternativu međunarodnim organizacijama koje predvodi Zapad, poput G7, što je stav koji podržava ključni saveznik, kineski predsjednik Xi Jinping. Rusija se prvobitno zalagala za stvaranje novog sistema plaćanja koji bi ponudio alternativu globalnoj bankarskoj mreži za razmenu poruka SWIFT i dozvolio Moskvi da izbegne sankcije Zapada i da trguje sa partnerima. Dan uoči otvaranja samita Putin je razgovarao sa Xi Jinpingom, Narendo Modijem i južnoafričkim predsjednikom Cyrilom Ramaphosom. Tokom sastanka zemalja BRICS, predsjednik Rusije trebalo bi da održi više od 10 bilateralnih sastanaka na marginama samita. Putin će se u četvrtak sastati i sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom, koji je doputovao u svoju prvu posjetu Rusiji posle više od 2 godine. Kako podsjeća AP, Guterres je više puta kritikovao ruske akcije u Ukrajini. Bezbednost u Kazanju, glavnom gradu Ruske Republike Tatarstan, je pooštrena u danima uoči i tokom samita, javili su novinari AFP-a sa lica mesta. Okolni region Tatarstana, udaljen oko 1000 km od granice sa Ukrajinom, ranije je bio pogođen napadima dronova koje je pokrenuo Kijev. Ali Moskva namerava da ne dozvoli da sukob zaseni samit. Žene u tradicionalnim tatarskim nošnjama dočekale su pristigle delegacije kojima su ponuđena slatka tatarska peciva od brašna i meda, javlja AFP.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo. Manje od mjesec dana uoči izbora u Sjedinjenim Američkim Državama, vlasti u Srbiji ne otkrivaju koga priželjkuju u Bijeloj kući. Za razliku od 2020. kada su otvoreno podržavali republikanskog kandidata Donalda Trumpa, predsjednik Aleksandar Vučić sada poručuje da ima preferencije, ali da o tome neće javno da govori. Za razliku od zvaničnika, provladini mediji otvoreni su u podršci Trumpu. Priredle Ivan Martinović i Mila Manojlović.
Ocene da se zvanični Beograd ponovo svrstao na stranu republikanskog kandidata praćene su vestima o posetama Trumpovih bliskih saradnika Srbiji uoči izbora u Sjedinjenim Američkim Državama. U Beogradu je u septembru bio Donald Trump mlađi. Sin republikanskog kandidata je sa grupom biznismena iz Srbije razgovarao o potencijalnim investicijama. Poslovne poduhvate u Beogradu već ima i Trumpov zet Jared Kushner, sa čijom je firmom u maju ugovorena izgradnja poslovno-stambenog kompleksa na mestu nekadašnjeg generalštaba, čiji su delovi porušeni u NATO intervenciji 1999. godine. Iz vlade Srbije i kabineta predsjednika nisu odgovorili na pitanja da li poslovne veze i saradnja ukazuju na političko svrstavanje Beograda.
Vučić ne skriva dobro svoje preferencije i očigledno je da preferira Trumpa u odnosu na kandidatkinju demokrata Kamalu Harris.
Ocenjuje profesor na Američkom univerzitetu John Hopkins Daniel Server. Ne skrivaju ih ni mediji bliski vlasti. Monitoring Biroa za društvena istraživanja pokazao je dominaciju republikanskog kandidata.
Suštinski zaključak jeste da provladini mediji forsiraju Trumpa iz dva razloga. Jedan razlog jeste činjenica da se želi autoritarni model vladanja, što bi se rekao i postoji u Srbiji, da dobije međunarodnu verifikaciju, odnosno međunarodnu legitimizaciju, a sa druge strane očito da postoje i neki strukturalni interes i pre svega činjenica da Trumpov zet ima interes u slučaju generalštaba.
Kaže direktor Birodija Zoran Gavrilović.
Po meni je Trump za zombi. Pa u smislu da je hrabri i da sve ono što narod ne sme, sve ono što niko ne sme, osme da učini.
Tako na pitanje Radija Slobodna Evropa koga bi volela da vidi u Beloj kući, odgovara Dragana iz Beograda.
Njegova politika je bila blagonaklonija od ove politike koju je posle vodio Biden.
Za Trumpa je i njena sugrađanka Ružica.
Prosto više mi se sviđa, imamo neko iskustvo sa njim, za koje ja lično mislim da nije loše.
Svetozar također bira Trumpa, zbog, kako navodi, poruka da će zaustaviti rat u Ukrajini.
Nije Ukrajina toliko daleko od Srbije, tako da je to već neki razlog.
Radomiru se, kako kaže, ne sviđa ni jedan kandidat.
Stvarno mi se ni jedno ne sviđa. On stalno vrti jedno isto, je ovaj isto.
Upitan da li ima poželjan ishod američkih izbora, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na panelu Bezbednosnog foruma u Pragu 31. avgusta izjavio da ima preferencije, ali da neće javno da ih iznese. Mesec kasnije poručio je da su izbori veoma neizvesni i da Srbija treba da gleda kako da sebe sačuva i odbrani.
Mi već sagledavamo ko bi mogao da bude u timu Donalda Trumpa, a ko bi mogao da bude u timu Kamale Harris,
rekao je Vučić krajem septembra.
Mislim da su mnogo oprezniji oni ljudi koji se pitaju i koji su na položajima s obzirom na razlike koje su se pojavile, odnosno na pogađanje ko će da dobije i onda pogrešno pogađanje.
Ocenjuje Ivan Vejvoda sa Instituta za humanističke nauke u Beču. Predsjednik Srbije dva puta je pogrešno prognozirao rezultate američkih izbora. Prvi put 2016. kada je podržao kandidatkinju demokrata Hillary Clinton, koja je izgubila u predsjedničkoj trci od Trumpa. 4 godine kasnije, pred Trumpovu trku za novi mandat, zvaničnici Srbije nisu skrivali podršku. Za razliku od Trumpove administracije, koja je često bila u raskoraku sa pristupom Evropske unije Balkanu, Bajdenov tim je nastojao da sinhronizuje aktivnosti sa Briselom u podršci evropskim integracijama regiona i rešavanju ključnih pitanja, pre svega u pregovorima Beograda i Prištine. Ivan Vejvoda kaže da ne treba očekivati velike promjene u politici prema Balkanu, kogod da pobedi na predstojećim izborima.
Mislim da je jalov posao misliti da će biti nešto potpuno drugačije. Neće Amerika otpriznati Kosovo, neće biti promjena u odnosu na položaj NATO-a u regionu.
Da li će Bajdena naslediti njegova potpredsjednica Kamala Harris ili se u Belu kuću vraća Donald Trump, odlučiće 5. novembra glasovi elektora saveznih država. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Mila Manojlović.
slobodnaevropa.org.
Uloga Sjedinjenih Država na Zapadnom Balkanu će se smanjiti, bez obzira na to ko pobjedi na izborima, Kamala Harris ili Donald Trump, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Milan Nič iz Njemačkog vijeća za vanjske poslove. Kako kaže, promjena američke politike počela je od kako je Rusija započela invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Od tada, kaže Nič, politika SAD-a u Europi daje prioritet podršci Ukrajini i sve ostalo je strukturirano oko nje. Sa njime razgovarala Valjona Tela.
S obzirom na promenjivi geopolitički pejzaž, posebno sa ruskom agresijom u Ukrajini, šta mislite da je najkritičniji izazov sa kojim se Zapadni Balkan danas suočava?
Mislim da nije tako novo. Reč je o dugoj stagnaciji, kako u pogledu regionalnog upravljanja, tako i u smislu nedovoljnog ekonomskog napretka, odnosno poboljšanja života ljudi. To dakle prati kontinuirani egzodus ljudi produktivne dobi i nedostatak nade u bolju budućnost, kao i veoma spora integracija u Evropsku uniju.
U članku objavljenom prošle sedmice, čiji ste vi koautor, spominje se realistički zaokret u američkoj diplomatiji u regionu. Možete li ovo objasniti?
Od kako je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu, američka politika prema Evropi davala je prioritet podršci Ukrajine i sve ostalo je bio strukturirano oko toga. Realistička politika na Zapadnom Balkanu znači da Vašington računa na dobre odnose sa ključnim zemljama, uključujući Srbiju, koja tako snabdeva Ukrajinu municijom i oružjem i održava dobre odnose sa Kijevom, a da to javno ne kaže. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u redovnom kontaktu sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. SAD računaju na ovu podršku koju nudi Srbija i ne povlače poteze protiv Vučićeve politike u regionu. Na isti način kao što računaju i na druge zemlje ili lidere na Balkanu koji podržavaju SAD u ovom prioritetu. To znači, na primjer, kada se posmatra efekat dijaloga između Kosova i Srbije, nema mnogo toga što vlada Kosova ili premijer Albin Kurti mogu da učine u ovim naporima u Ukrajini, osim retorike. Realistički zaokret američke spoljne politike u ovom procesu postoji već duže vreme i naivno je očekivati da će se SAD diplomatskim ili političkim kapacitetima suprotstaviti revizionističkim agendama u regionu.
Sjedinjene Američke Države su samo dve nedelje na domak predsjedničkih izbora. Zašto mislite da bi ovaj proces mogao uzdrmati Zapadni Balkan? I na koje načine? Kako ste to naveli u tekstu?
Bez obzira na to ko pobedi ili preuzme vođstvo Bele kuće u naredne četiri godine, uloga SAD na Zapadnom Balkanu će se smanjivati i menjati. Sukobi koji ostaju nerešeni, kao što je ona između Kosova i Srbije, u Bosni i Hercegovini i drugi, uključujući etničke tenzije između društava, trebaće ozbiljniju posvećenost Evropske unije i Nemačke.
Ali da li Sjedinjene Američke Države imaju luksus da smanje svoje učešće na Zapadnom Balkanu, s obzirom na nestabilnu situaciju u regionu?
Ono što ne priznajemo je to da dolazi do postepenog odvajanja američkog angažmana od evropskih suseda ili periferije Evrope, jer su njihovi prioriteti negde drugde. Ne samo u Aziji ili Indo-Pacifiku, SAD se također fokusira na strateško nadmetanje sa Kinom. Onda je tu i rat na Bliskom istoku koji je mnogo važniji za američke interese, ali i za unutrašnju politiku. Ne možete se porediti. Kogod pobedi, kreirati administraciju koja je mnogo više fokusirana na domaće. Angažman na Bliskom istoku iz energetskih i strateških razloga biće mnogo važniji nego na Zapadnom Balkanu. Ako Trump pobedi, biće više angažmana na visokom nivou na Zapadnom Balkanu, ali će fokus da bude na poslovnim interesima. Ako Harris pobedi, doći će do nekog kontinuiranog odvajanja od regiona i više predaje Evropljanima. Pitanje je koliko su oni spremni da preuzmu veću ulogu da kompenzuju američki uticaj. Zato što su SAD glavni partner u rešavanju nerešivog sukoba na Zapadnom Balkanu još od 90. godina. Ali sada se američko interesovanje promenilo. Era liberalnog intervencionizma ili SAD kao svetske policije dovodi se u pitanje unutar samih Sjedinjenih Država, a to će smanjiti njihovu ulogu na Balkanu. Biden je bio poslednji predsednik koji se lično bavio politikom na Balkanu, koji je upoznao lidere. Sada ćemo imati manji angažman SAD-a i nismo spremni na to. To znači da ćemo imati više bezbednosnih rizika, posebno ako je izazvan NATO.
Šta bi trebalo da uradi Evropska unija, posebno Nemačka?
Mislim da Brisel pod Kajom Kalas kao visokom predstavnicom EU za spoljne poslove i sigurnosnu politiku treba više da uradi. Ona i njen tim bi trebalo da posvete više pažnje dešavanjima na Zapadnom Balkanu uz neku vrstu leteće diplomatije i direktnog uključivanja. Od Berlina i Pariza također zavisi i kako će da sarađuju sa Londonom kako bi nadoknadili smanjeno učešće Vašingtona.
Razgovor sa Milanom Ničom iz Njemačkog vijeća za vanjske poslove pronađite i na slobodnaevropa.org.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Politički analitičari Artan Muhadžiri i Ognjen Gogić smatraju da nema izgleda da se pokrene formiranje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu prije izbora 9. februara naredne godine, ali da će to pitanje biti glavna obaveza budućeg premijera. 21. oktobra se navršilo godinu dana od kako su izaslanici Velike petorke, Evropske unije, SAD-a, Francuske, Njemačke i Italije, Kosovu i Srbiji predstavili nacrt statuta zajednice opština sa srpskom većinom, koja bi trebala da riješi pitanje položaja srpske zajednice, ali premijer Kurti odbija da napravi prvi korak ka njenom uspostavljanju i statut pošalje Ustavnom sudu na razmatranje. Slušamo Sandru Cvetković.
Politički analitičar iz Prištine Artan Muhadžiri ne isključuje mogućnost da premijer Kosova Albin Kurti svesno čeka da prođu parlamentarni izbori zakazani za 9. februar naredne godine kako bi Ustavnom sudu poslao na razmatranje statut za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom. Nove pragmatične kombinacije vlasti, kako kaže, mogle bi da daju opcije za uspešna rešenja. On u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa dodaje i da Kurti neće moći beskonačno da izbegava to pitanje ukoliko pobedi na predstojećim izborima, jer će pritisak međunarodne zajednice biti sve jači. Zapadne zemlje u poslednjih dana konstantno upućuju pozive premijeru Albinu Kurtiju da pošalje statut za formiranje zajednice Ustavnom sudu na razmatranje. Poslednji put je takav poziv stigao od pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Evropu i Aziju, Jamesa O'Briana, tokom boravka u Prištini 21. oktobra. Radio Slobodna Evropa se obratio vladi Kosova sa upitom da li razmatra slanje statuta Ustavnom sudu pre izbora 9. februara naredne godine, ali odgovor nije stigao. Politikolog Ognjen Gogić kaže da se od vlade Albina Kurtija ne može očekivati da napravi korak ka uspostavljanju zajednice pre izbora, ali ni nakon ukoliko ih njegova partija Samoopredeljenje dobije. Kao jedan od glavnih argumenata za takav stav, navodi da je Kurtijeva vlada maja ove godine odbila da pošalje nacrt statuta na razmatranje Ustavnom sudu, iako je to bio uslov za prijem Kosova u Savetu Evrope.
Svako da nije realno sada to uradi kada ništa nema pred sobom kao štapiš na zvijezdičnom repu, a posebno zašto je još u izbornoj kampanji. Vlast u Prištini odbija zajednicu kao takvu, ali je spremno da je razmotri u zamenu za neku vrstu priznanja strane Srbije, a Srbija nije spremna da to isporuči.
Da podsjetimo, Francuska i Nemačka su zatražile od Kosova da preduzme korake ka formiranju zajednice ubrzo pošto je Parlamentarna skupština Saveta Evrope krajem aprila usvojila preporuku da se Kosovo primi u članstvo. Međutim, premijer Kurti je odbio tako nešto uz obrazloženje da se o normalizaciji odnosa sa Srbijom razgovara u Briselu, a ne u Strasburu. Artan Muhadžiri ne pominje da je premijer Kurti svestan da neće imati dobre odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom bez kvalitetnog i konstruktivnog bavljenja ovom temom, te da ne može beskonačno gubiti važne prilike za napredak Kosova ka evropskim integracijama. U tom kontekstu dodaje da će glavna obaveza sljedećeg kosovskog premijera biti da radi na detaljnom planu kao ponudi zasnovanoj na realizmu, velikom međunarodnom napretku Kosova i najvećim šansama za opštu prihvatljivost za sve aktere. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dvije škole pod jednim krovom, manifest svih naših grijehova. Naslov je podcasta za vir ispod površine u kojem Leila Omeragić-Ćatić otkriva i više uglova ove priče.
I odakle krenuti?
Pa ne znam, možda od širih društvenog konteksta jer je to pošteno.
Šta se trenutno dešava sa sistemom dvije škole pod jednim krovom, uspostavljenom u Bosni i Hercegovini kao privremena mjera u mjestima ratnog sukoba između Hrvata i Bošnjaka? Na primjer, Državni ustavni sud je 2021. utvrdio diskriminaciju djece u takvim školama u srednjobosanskom kantonu.
Presuda suda se ne komentira, ona se samo mora provesti i ona će se, evo, ja vjerujem, promast. Jest to teško, što je puno tog, znači, puno je vremena prošlo. Za ovih 30 godina mi smo se morali baviti više obrazovanje.
A kako bi novi model trebalo da izgleda?
Nego ćemo samo izgradnjom školskog prostora po urbanim mjestima, više ćemo te škole ćemo na taj način riješiti. Tako da ovo ide ka to nekom rješenju.
Dakle, hoće li u tu jednu školu, pokušavam da razumijem, hoće li u tu jednu školu koja se napravi ići sva djeca?
Što ne bi išlo?
Možda će ići, a možda i neće. To je stvar izbora. A život opet nekad i trpi izmišljene i zamišljene granice, ali ih često i prelazi na svoj način.
Ja sam išao u školu pod dvije krovom po hrvatskom planu programu kao bošnjački član neće.
Ne trebaš, ja sam miješani brak, znači.
Poznam kad je mala bila, oni mi, ko više, njihovi, naši, ko?
Ko sam ja?
Djeca su išla po hrvatskom programu i ja mislim da treba djecu ujediniti. I kad se djeca ujedine, onda možemo i mi biti ujedinjeni. Dok god oni pravi razlike između djece, po meni je to jako loše, ali evo, mi ne odlučujemo o tome.
Ja sam Bošnjak u bošnjačkoj školi, onaj, i da se Tisovačka asfaltira u Busovaću. To je to.
A je li politika ostvarila svoj cilj uprkos dugogodišnjem nastojanju?
Ma nisu.
Ništa, nemamo razlike, nikak. Mi se pazimo.
Ja duboko vjerujem u ovo društvo i ove ljudi.
Podcast ZIP pod nazivom Dvije škole pod jednim krovom, manifest svih naših grijehova, možete poslušati na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama, Spotify-u te YouTube-u.
Elvis Shakiri ovogodišnji je dobitnik nagrade State Departmenta za borbu protiv rasizma. Nagrada je priznanje za njegov rad u zagovaranju prava romske zajednice u Sjevernoj Makedoniji. Shakiriju, direktoru Instituta za istraživanje i analizu politika Romalitiko, nagradu je u Washingtonu dodijelio američki državni sekretar Antony Blinken.
Znači mnogo?
Nagrada mi znači mnogo, jer je na neki način testament onoga što smo uradili, posebno u proteklom periodu. Dakle, mislim da je veliko postignuće dobiti ovu nagradu, ne samo za mene, već i za našu organizaciju i cijelu našu zajednicu.
Organizacija i za cijela naša zajednica da dobijemo ova nagrada.
Rekao je Shakiri u razgovoru za makedonski servis Radija Slobodna Evropa. Njega je za nagradu nominovala ambasada Sjedinjenih Država u Skoplju, vrednjujući napore koje je uložio kao pojedinac i organizacija u borbi protiv diskriminacije, u promovisanju jednakosti i osiguravanju pristupa osnovnim ljudskim pravima za Rome.
U izminatite 30 godini uopšte ne investirate.
U proteklih 30 godina uopšte se nije ulagalo u romsku zajednicu, vrlo malo je urađeno. Tako da je čak i ovaj mali uspjeh koji smo napravili možda samo kap u moru. Međutim, ima još mnogo, mnogo posla koji treba da se uradi na terenu. Posebno u oblasti infrastrukture. Mi kao Romalitiko smo u proteklom periodu uz podršku USAID-a odlučili da financiramo detaljne urbanističke planove, jer se bez detaljnih urbanističkih planova u romskim sredinama, nažalost, ne može napraviti značajna infrastruktura. Ranije smo kao zajednica imali više aktivnosti u smislu konferencija. Konačno, nakon toliko vremena, može se nešto učiniti na terenu, da i sama zajednica vidi da se njihova situacija mijenja. Mislim da bi svako od nas, kad bi uradio jednu pozitivnu stvar, svi na neki način bili lideri, zar ne? Ili bismo napravili te promjene u društvu u kojem živimo?
Na neki način bi bile lideri, ne li, ili bi gi pravile tije promjeni u opštestvo u kojem što živemo.
Kaže Shakiri. Nagrada se dodjeljuje liderima iz civilnog društva na globalnom nivou koji su pokazali veliku hrabrost, liderstvo i predanost u unapređenju ljudskih prava te borbi protiv sistemskog rasizma, diskriminacije i ksenofobije u svojim zajednicama. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije možete pratiti večeras u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Ovo je radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U emisiji, između ostalog, poslušajte. Kao dio plana rasta za Zapadni Balkan u Berlinu potpisan akcioni plan za jedinstveno tržište, njemački kancelar Olaf Scholz.
Jer svi znamo koliko je vaš region i dalje oblikovan sukobima iz prošlosti. Vrijeme je da prevaziđemo tu prošlost i usmjerimo pogled ka budućnosti.
Nakon razornih poplava i klizišta u BiH, štete su pretrpjele sve grane ekonomije. Alisa Gekić iz Link preduzetničkog centra u Mostaru objašnjava.
Jer ono što prijeti jeste upravo zatvaranje biznisa, jer su poduzetnici suočeni sa velikim gubicima, što upravo dovodi u pitanje opstanka radnih mjesta.
Od 1. oktobra u Evropskoj uniji provodi se propis koji podrazumijeva kontrolu ugljeničnog otiska proizvoda koji se prodaju na tom tržištu. Šta to znači za privredu BiH? Direktor sektora za energetiku Privredne komore Federacije BiH Armin Hodžić.
Ja bih bio sretan kad bi mi za 2 do 3 godine uspostavili ETS sistem. Za 2 godine bio presretan na nivou Bosne. Međutim, ETS sistem je praktično će biti, po mojem nekom mišljenju, poprilično ispolitizirano pitanje.
U Berlinu je početkom sedmice održan sastanak lidera država Zapadnog Balkana i predstavnika Evropske unije u okviru berlinskog procesa. Samitu su prisustvovali premijeri država regiona i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, a domaćin je bio njemački kancelar Olaf Scholz. Berlinski proces je pokrenut 2014. kao format za regionalnu saradnju i podršku približavanju regiona Evropskoj uniji. O potpisanom novom akcionom planu za jedinstveno tržište kao dijelu plana rasta za Zapadni Balkan više poslušajte u prilogu Miloša Rudovića.
Premijeri 6 država Zapadnog Balkana su na samitu Berlinskog procesa potpisali novi akcioni plan za jedinstveno regionalno tržište kao sastavni dio plana rasta Evropske unije za region. U deklaraciji, usvojenoj na kraju samita, regionalna saradnja proglašena je zajedničkim prioritetom, te je ponovo potvrđena posvećenost daljem unapređenju regionalne saradnje i integraciji unutar berlinskog procesa. Nastavljamo da tražimo konkretne načine za unapređenje dobrosusjedskih odnosa u bliskoj razmjeni zapadnobalkanske šestorke u okviru sastanaka visokih diplomata, koje omogućava vlada Savezne Republike Njemačke, navedeno je uz ostalu deklaraciji. Kako je prethodno, najavljajući potpisivanje, rekao domaćin samita, njemački premijer Olaf Scholz, potpisani novi akcioni plan i sporazum o mobilnosti će olakšati život ljudima.
Jer svi znamo koliko je vaš region i dalje oblikovan sukobima iz prošlosti. Vrijeme je da prevaziđemo tu prošlost i usmjerimo pogled ka budućnosti.
Države članice Evropske unije već su 11. oktobra odobrile reformske agende za 5 zemalja Zapadnog Balkana, kako bi one dobile pravo za prijem financijskih sredstava iz Evropskog plana rasta za region. Jedino Bosna i Hercegovina nije dobila zeleno svjetlo, jer je Sarajevo u septembru poslalo Briselu nepotpun dokument koji ne ispunjava kriterijume Evropske komisije, pa reformska agenda nije ni razmatrana na nivou država EU. Za EU, pristupanje država Zapadnog Balkana je geopolitički prioritet, naglasio je komesar za proširenje Oliver Varhelji za vrijeme samita u Berlinu 14. oktobra. Sa svim našim instrumentima radimo na ubrzanju procesa, kako bismo ga ostvarili u bliskoj budućnosti, napisao je Varhelji na mreži X. Poruke iz Berlina su bile veoma jasne, poručuje Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik EU za dijalog Kosova i Srbije i druga zapadnobalkanska pitanja. On je kazao da je mnogo postignuto za ljude u regionu, ali da je došlo vrijeme da EU integracija Zapadnog Balkana postane stvarnost. Šefica Evropske komisije, Ursula von der Leyen, na mreži X je navela da na 10. godišnjicu berlinskog procesa treba gledati unaprijed, prema budućnosti u kojoj su svih 6 zapadnobalkanskih partnera dio naše Unije. EU nije primila novu članicu otkako je učlanjena Hrvatska 2013. godine. Međutim, zvaničnici EU su rekli da rat u Ukrajini i drugi geopolitički problemi ističu važnost strateškog partnerstva između EU i Balkana. Cilj sastanka sa liderima država Zapadnog Balkana u okviru berlinskog procesa, koji se održavaju svake godine od 2014. je postepeno približavanje Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore i Sjeverne Makedonije Evropskoj uniji. Od 6 zemalja zvanično kandidat za članstvo u EU nije samo Kosovo, čiji je premijer Albin Kurti na samitu 14. oktobra rekao da je krajnje vrijeme da dobije status zvaničnog kandidata. U govoru na samitu, kosovski premijer objavio je jednostranu odluku da će od 1. januara 2025. godine dozvoliti građanima Bosne i Hercegovine ulazak sa ličnom kartom.
Ovo je radio Slobodna Evropa. Na vratima Evrope, emisija o evropskim integracijama.
Nakon razornih poplava i klizišta koje su odnijele ljudske živote u Bosni i Hercegovini, poslovna zajednica upozorava da se što prije moraju stvoriti uslovi za obnovu teško pogođene privrede, jer će, ako ne dođe do spašavanja radnih mjesta, stanovništvo napustiti poplavama pogođene krajeve. Iz preduzetničkih udruženja apeluju da se što hitnije ponovo uspostavi redovna željeznička komunikacija ka luci Ploče na Jadranu, susjednoj Hrvatskoj, što je žila kucavica za privrede cijele Bosne i Hercegovine. Štete su pretrpjele sve grane ekonomije, uključujući i turizam, i to na onim područjima koji nisu zadesile poplave. Tema Mirsada Behrama.
Samo na području općine Jablanica u poplavama i klizištima poginjelo je 19 ljudi. Najteže je bila u naselju Donja Jablanica, gdje je došlo do prekida i putnog i željezničkog saobraćaja na glavnom pravcu koji vodi sa juga Bosne i Hercegovine ka Sarajevu. I dok je cestovni saobraćaj koliko toliko brzo uspostavljen, najprije zaobilaznim pravcima, a potom i na ključnom magistralnom putu M17, željeznički promet je i dalje u prekidu i procjene su da će trebati više mjeseci da se poprave štete na pruzi. Vlasti su saopćile da dnevna šteta zbog prekida željezničkog saobraćaja iznosi oko 138.000 eura, odnosno oko 270.000 maraka. Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH, za Radio Slobodna Evropa kaže da se štete od poplava mogu podijeliti u tri grupe. U prvu spadaju direktne štete na poslovnim i ostalim objektima kompanija uslijed poplava i nanošenja mulja.
To će vjerovatno biti nekoliko desetina miliona maraka, te direktne štete na objektima, na postrojenjima, mašinama itd.
Smailbegović kaže da u drugu grupu spadaju štete nastale iz činjenice da pogođene kompanije sada neće raditi neko vrijeme dok se pogoni raščiste i povrati proizvodni proces. Tu treba uračunati i izgubljeni promet i prodaju.
Te kompanije jednostavno sad više ne proizvode, ne prodaju. Ljudi su angažovani na raščišćavanju, na popravkama mašina, na čišćenjima.
Treća grupa šteta je zbog prekida komunikacija. Te štete će najvjerovatnije biti i najveće jer je pogođena čitava privreda BiH, kaže predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH. I dok se drumski transport već uspostavlja, željeznički je ključan i najvažniji jer prevozi veliku količinu roba. Koridorom koji je u prekidu se dnevno preveze 6,5 hiljada tona robe iz Luke Ploče prema kompanijama u cijeloj BiH, ističe Adnan Smailbegović.
Neke kompanije sad pravi neke alternativne rute, preusmjeravaju svoje brodove na luku Bar ili na luku Rijeka, ali to sve skupa, dakle, su značajno uvećani troškovi transporta.
Smailbegović tako iznosi podatak da kompanija Gihil iz koksne industrije sa sjedištem u Lukavcu ima mjesečno dodatni trošak od oko 2 miliona maraka na transport repromaterijala. Da su štete od poplava ogromne, svjedoči i podatak za područje općine Jablanica, koja ima oko 10.000 stanovnika. Načelnik te općine Damir Šabanović izjavio je ovih dana da preliminarna procjena štete iznosi skoro 50 miliona maraka. Oko 200 objekata je oštećeno, od čega 49 totalno, a štetu su pretrpjela i poljoprivredna zemljišta, privredni i javni objekti. Predsjednica Udruženja privrednika Jablanice Alma Pinić objašnjava kako je ekonomija u toj općini vezana za komunikacije koje tuda prolaze.
To je svakako jedna mala zajednica koja je u nekom smislu oslonjena na magistralu i na ono što je trgovina i ugostiteljstvo. I druga velika poslovna zajednica su poslodavci koji se bave preradom kamena i nešto sitno nekih drugih zanata i djelatnosti.
Poslovna zajednica zato upozorava da hitno treba preduzeti mjere kako bi se spasile firme, a time i radna mjesta. Alisa Gekić iz Link poduzetničkog centra u Mostaru kaže da, iako je još teško govoriti o preciznim podacima, s terena pristižu informacije da su gubici ogromni, a privreda je u zastoju.
Jer ono što prijeti jeste upravo zatvaranje biznisa, jer su poduzetnici suočeni sa velikim gubicima, što upravo dovodi u pitanje opstanka radnih mjesta.
Gekić dodaje da je udruženje Link već poduzelo mjere kako bi se utvrdilo šta treba uraditi na spašavanju radnih mjesta.
Link je pokrenuo aktivnosti analize stanja da vidimo koje su to procjene šteta i koje su potrebe malih i srednjih preduzeća, a sve s ciljem kako bi se kreirale konkretne mjere, odnosno fondovi podrške oporavku od katastrofa.
Da je potrebno što prije u poplavama oštećene pogone staviti u funkciju i tako spasti radna mjesta, govori i Alma Pinjić iz Udruženja privrednika Jablanice.
Posle rata smo imali cijela naselja ili gradove u kojima su se intenzivno gradili objekti, ali tamo gdje ljudima nismo obezbijedili radno mjesto, to su ostale puste kuće i pusti gradovi.
Pinjić dodaje da bi država trebala pomoći privrednicima sa poplavama pogođenih područja.
Porezi, doprinosi i ono što su direktna davanja iz plata i poreza na platu, državni prihod, da nekako se u nekom dijelu odrekne tog.
Posljedice velike prirodne nepogode osjeti i ekonomija krajeva koji nisu bili direktno na udaru poplava i klizišta. U Mostaru, gdje je turizam jedna od glavnih grana privrede, turistički radnici za Radio Slobodna Evropa kažu kako je prekid komunikacija usred poplava doveo do smanjenja broja gostiju. Menadžer jednog od restorana u Mostarskom Starom gradu, Haris Količić, govori.
S obzirom da se radi na posezoni, većina posezone budu neki naši, ajmo reći, lokalni gosti koji dolaze iz Sarajeva u proputovanju prema moru, tako da osjeti sigurno značajno da neki je možda 10-15%.
Vlada Federacije BiH je sredinom protekle sedmice zadužila javno preduzeće Autoceste Federacije BiH da u saradnji sa međunarodnim financijskim institucijama u okviru već odobrenih kreditnih aranžmana provjere raspoloživost sredstava za namjene koje nisu predviđene postojećim kreditnim ugovorom, kako bi se u što kraćem roku izvršila sanacija željezničke i cestovne infrastrukture na dionici magistralne ceste M17 Jablanica-Mostar i željezničke pruge na dionici Ostrožac-Jablanica-Grabovica. Ključna stvar je da se komunikacija što prije osposobi, poručuje Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH.
Da se ne upadne u zamku naših procedura javnih nabavki i onda bi tu sanaciju značajno otežalo, vremenski razvuklo, to bi vjerovatno onda ne bi stigli ispod 6-8 mjeseci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Reforme za Evropu.
Od 1. oktobra u Europskoj uniji provodi se propis SIBAM, koji podrazumijeva kontrolu ugljeničnog otiska proizvoda koji se prodaju na tom tržištu. Šta to znači za privredu u Bosni i Hercegovini, koja 70% svog izvoza plasira na tržište Europske unije, i zašto BiH može izgubiti desetine miliona eura? Poslušajte u prilogu Arnesa Grbešića.
U Europskoj uniji od oktobra prošle godine uvedena kontrola ugljičnog ili karbonskog otiska proizvoda koji se prodaju na tržištu Unije. Europska komisija uvela je mehanizam za ugljično prilagođavanje na granicama CBAM, koji se odnosi na države nečlanice koje izvoze robe u Europsku uniju. Do početka 2026. Bosna i Hercegovina i druge države koje nisu u Europskoj uniji mogu se priključiti tom mehanizmu i plaćati prekogranični porez unutar svojih granica, dok će u suprotnom njihove robe biti dodatno oporezovane u Europskoj uniji. Direktor sektora za energetiku Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Armin Hodžić nije optimista da će u Bosni i Hercegovini taj posao biti završen u predviđenom roku.
Evo, jedna Austrija, recimo, trebalo jednoj Austriji 7 godina da uspostavi ETS sistem. Mi imamo sva ta iskustva i ja bih bio sretan kad bih mi za 2-3 godine uspostavili ETS sistem. Za 2 godine bio presretan na nivou Bosne i Hercegovine. Međutim, ETS sistem je praktično će biti, po mojem nekom mišljenju, poprilično ispolitizirano pitanje i nešto što će trebati, dakle, uvezati sve nivoje vlasti u jedinstven registar. Nažalost, ja ne kažem da je Bosna i Hercegovina kompleksna kao država, imate i Austriju, imate i Njemačku, imate Švicarsku, imate Italiju, koje imaju skupštine, svaka pokrajina ima skupštinu predsjednika i ostalo, ali poznavajući naš princip funkcionisanja, mislim da će se to pitanje ispolitizirati, da će biti tu puno više, mislim, nekakvih drugih barijera, a ne, da kažem, tehničko-tehnoloških.
Šef katedre za procesnu tehniku na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Azrudin Husika.
Kako god stajalište Bosne i Hercegovine je bilo na ekspertskom nivou, bilo na političkom nivou, CBAM je propis Evropske unije i tu se ništa ne mijenja. Ono što mi možemo promijeniti jeste da uvedemo vlastiti sistem trgovanja emisijama koji će biti zasnovan na istim principima kao što postoji od 2005. sistem u zemljama Europske unije i još nekim zemljama koje su se pridružile tom sistemu. U tom slučaju naše kompanije bi plaćale naknade za emisije u domaće fondove. Na kojim nivoima bi to bilo, entitetski, državni ili nešto treće, to je sad drugo pitanje. Jel? Ali uglavnom novac bi ostajao u Bosni i Hercegovini i onda bi se mogao usmjeravati za prelazak na obnovljive izvore energije i energijsku efikasnost.
Prema podacima Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, ako u Bosni i Hercegovini ne bude uspostavljen spomenuti ETS sistem, u budžetu Europske unije završavat će preko 200 miliona eura iz Bosne i Hercegovine godišnje, o čemu profesor Husika kaže.
Naravno, nešto bi Europska unija vratila u Bosnu i Hercegovinu, ali pitanje je koliko i kad, i to ne bismo imali pod kontrolom, vjerovatno bi to bilo i uslovljeno nekim reformom i slično. Ali kroz uvođenje sistema trgovanja emisijama u Bosni i Hercegovini taj bi novac ostajao ovdje, ali još uvijek nemamo političke odluke jer je pitanje strukture takvog jednog sistema.
Izvoznici željeza i čelika, cementa, aluminijuma, đubriva, električne energije i vodika u Europsku uniju u prelaznom periodu do 2026. obavezni su da mjere i europskim partnerima dostavljaju izvještaje o emisijama ugljika ugrađenim u proizvod koji izvoze u cijelom procesu njegovog nastanka, od sirovine do finalnog proizvoda. Ponovo direktor sektora za energetiku Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Armin Hodžić.
Mnoge kompanije koje već znaju i ne traže apsolutno to za izvještavanje, jer da budemo iskreni, sve kompanije u Europskoj uniji ne radi kako treba izvještavanje, treba da izvještavanje, odnosno plaćanje. Imate tu malo šaroliku sliku, nije to baš nešto što je, da kažem, ono mrtvo slovo na papiru, prvi, pa ćemo mi odmah sad to krenuti, mi ćemo odmah sad krenuti plaćati, jer jednostavno fali dosta tih nekakvih instrumenata kojima će se sva ta oblast regulisati. Ne samo s naše strane u Bosni i Hercegovini. Mi nemamo uspostavljeni ETS, mi nemamo uspostavljenu ni berzu, iako se, evo kažem, prema nacionalnom energetskom klimatskom planu smo se opredijeli za uspostavu ETS sistema, dakle da se uspostavlja u Bosni i Hercegovini, da ta sredstva ostaju u Bosni i Hercegovini, da se ona raspodijeljuju na privredni subjekte u Bosni i Hercegovini. S druge strane, nije slika ni 100% jasna, da kažem, u Europsku uniju. Tako da, ja ne očekujem da će odmah 26. nešto strmoglavo, da kažem, pasti izvoz, ali u narednom periodu kompanije će se morati vjerovatno puno više onaj brat pažnje na sigurno puno više obrati pažnje na ovaj segment poslovanja nego što je to sada, recimo, situacija.
U Vanjsko-trgovinskoj komori navode da prilikom izvoza roba iz Bosne i Hercegovine, a posebno čelika, željeza, cementa i tekućeg vodika, nećemo biti konkurentni ukoliko ovaj porez budemo plaćali zemlji u koju izvozimo. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina 70% svog izvoza plasira na tržište Europske unije. Još jednom profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Azrudin Husika.
Ima nekih fondova, pogotovo za mala i srednja preduzeća, koji su usmjereni na dekarbonizaciju, dakle u širem smislu uvođenje energijskog menadžmenta, poboljšanje procesa u smislu potrošnje energije, prelazak na obnovljive izvore energije, ali još uvijek su to jako mali fondovi i još uvijek naše firme nisu naučene, barem većina naših firmi nije naučena na takav način financiranja, pa imaju problema oko apliciranja na takve fondove, pa neki su dosta skeptični da će neko to dobiti nekim drugim kanalima i slično. Tako da imamo tu inerciju i u odgovoru naših kompanija. One još uvijek imaju inerciju, vidite, i kroz predstavnike poslodavaca, još uvijek se dominantno zalažu za neku cjenovnu politiku energenata, a ne toliko za posticanje energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.
Europska unija želi smanjiti emisije stakleničkih plinova koji su povezani s klimatskim promjenama, od kojih je najpoznatiji ugljen dioksid CO2. Radi ostvarenja tih ciljeva, Europska unija poduzima mnoge mjere, među kojima i Europski sistem trgovanja emisijama stakleničkih plinova koji nastaju tokom proizvodnje. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
S obzirom da se u okviru politike Europske unije u sektoru zaštite okoliša slijede stroga pravila, A prevencija smatra kao glavno načelo opreza, za Bosnu i Hercegovinu je bitno koliko će uspjeti odgovoriti izazovima koje ova oblast postavlja. Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona i Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću u saradnji sa drugim BH institucijama nastoje pojasniti koliki je značaj certificiranja zaštite okoliša i zaštite na radu u procesima prilagođavanja tržištu u Europskoj uniji. Posebno je bitno za obrte i kompanije koje će od 1. januara 2026. morati poštovati direktive Europske unije vezane za smanjenje emisije ugljen dioksida prilikom proizvodnje. Azra Bajrić.
ISO standardi 14001 i 45001 imaju važnu ulogu u modernoj privredi jer pružaju okvir za upravljanje ekološkim pitanjima i omogućuju kvalitetne preduvjete za sigurnost na radu za uposlene. Halid Makić, profesor na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću.
ISO 14001 poboljšanje ekološke efikasnosti, znači standard potpomaže organizacijama smanje svoj ekološki otisak, da postignu poslovni rejting, povećavaju efikasnost poslovanja i smanju naravno troškove. Da li imaju razloge regulatorna usklađenost i tako dalje. Vrlo značajno jer promovišu svi principi održivosti, što se može privući investicije, poboljšati dugoročne performanse. Standard 45001. On je fokusiran na identifikaciju, upravljanje rizicima po zdravlje, bezbjednost uposlenim, čime se smanjuje broj povreda i bolesti i tako dalje i neke ekstremne situacije koje se mogu desiti na radu.
Makić naglašava da je akademska zajednica nezaobilazni partner u procesu prilagođavanja BH privrede standardima Europske unije. Potvrđuje to i primjer dobre prakse i saradnje Biotehničkog fakulteta u Bihaću i Tehnološkog fakulteta u Tuzli sa Obrtničkom komorom Unsko-sanskog kantona u cilju ukazivanja na značaj certifikacije sistema zaštite životne sredine prema standardu ISO 14001 i zaštite na radu prema ISO 45001 u procesima prilagođavanja tržištu Europske unije. Husein Keran, profesor na Tehnološkom fakultetu u Tuzli.
Implementacija sistema upravljanja zaštitom okoliša je u stvari briga o okolišu, smanjivanju otpada, negdje gdje otpad postaje otpad, on u drugim dijelovima postaje sirovina u industrijama i tako dalje. A isto tako, najvažniji resurs u industrijama jeste čovjek. Znači, čovjek treba da bude siguran na svome radnom mjestu. U tom kontekstu, znači, najveći resurs, o njemu se mora svaka kompanija, bilo da je u javnom ili privatnom sektoru, brinuti.
Kako sve izgleda u praksi pokazuje primjer kompanije CareFusion koja ima ISO 14001 i koja je u sektoru zaštite okoliša i sigurnosti na radu otišla i korak dalje, nastojići sve zaposlene edukativnim programima upoznati o osnovama u ovim segmentima. Elvis Osmančević, referent za zaštitu na radu i ekologiju.
Cilj da poboljšamo i zdravlje i zaštitu na radu i sigurnost naših uposlenika, da dovedemo na jedan malo viši nivo.
Enes Arapović, predsjednik Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona, kaže kako posljednjim projektima nastoje ukazati obrtnicima i privrednicima na važnost certificiranja, posebno obrtima i firmama, a koje će od 1. januara 2026. morati poštovati direktive Europske unije vezane za smanjenje emisije ugljen dioksida prilikom proizvodnje.
Mi se moramo prilagoditi prema europskim standardima, prema Europi, ukoliko želimo koristiti dio europskih projekata, sredstava, pa ukoliko i želimo se približiti Europi, da ne kažemo ulazak u Europu, ali bilo kakve benefite od Europe, ako koristimo, moramo poštovati njihova pravila.
Prednost certificiranja posebno je bitna ako se ima u vidu upravo aspekt spremnosti BiH za dostizanje EU standarda, a kaže profesor Halid Makić.
Mogu donijeti više struku korist, govorimo sada sa aspekta privrede, ne samo u pogledu usklađenosti i reputacije, već i stvaranje efikasnih i sigurnih i radnih okruženja, što nam je i prioritet od strane Europske unije. Sa ovim standardima možemo značajno olakšati pristup proces integracije Europskoj uniji, jer pružaju zemljama i organizacijama okvir za unapređenje ekološke i bezbjednosne performanse. Ima veći broj firmi koji su implementirali oba standarda. Kod njih se to manifestira na smanjenje poslovnih troškova, efikasnost i bolji naravno odnosi rejting u zajednici.
Trenutno oko 350.000 firmi širom svijeta ima certificiran sistem upravljanja okolinom prema ISO 14001. U BiH je sve veći interes, no podataka o broju firmi koje su obavile certifikaciju prema ovom i standardu 45001 nema. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Emisiju Na vratima Evrope slušajte i na web stranici slobodnaevropa.org.
Staranje i zdravlje projekat je koji se provodi već deceniju, a njegova provedba donosi blagostanje i zdravlje osobama starije životne dobi. Sve to se radi u saradnji sa dva Crvena krsta, Švajcarske i Bosne i Hercegovine, te donacijama švajcarske vlade i bosansko-hercegovačkih lokalnih uprava. Više u prilogu Zorana Matkića.
Program njege i pomoći u kući omogućava starijim osobama ostanak u vlastitim domovima, smanjujući njihovu fizičku bol izazvanu kretanjem vani i društvenu izolaciju. Uz ovo pružaju im se medicinske usluge u njihovim stanovima ili u domovima zdravlja. Projekat je osmišljen da prvih godina većinu sredstava donira švicarska vlada, a kasnije te obveze sve više preuzimaju lokalne zajednice. Ovaj projekat se provodi u 10 bosansko-hercegovačkih gradova, a već četvrtu godinu i u Brčko distriktu. Tajnik Crvenog križa Brčko distrikta Denis Šehanović.
Vlada Brčko distrikta, pa evo možemo reći možda jedina vlada ili uprava koja je na nivou gradova u Bosni i Hercegovini se već na početku opredijelila u ugovoru da bi bili spremni podržati jedan takav projekat. Nije to bilo ni onako više njihova neka provizorna volja, nego smo im podastrli i upoznali sa podacima, jer je prije nas program radio i djelovao u Tuzli skoro 8 godina, ako se ne varam, pa onda u drugim gradovima gdje su oni mogli vidjeti kako to funkcionišu i u startu otprilike, kažem, sa samog početka su bili spremni nastaviti, ukoliko se, jeli, naravno, projekat u ove 4 godine dobro implementira, nastaviti i dalje.
Brčanski Crveni križ i vlada Brčko distrikta drže da ovaj projekat treba da živi i dalje, kaže Šehanović.
To je jako bitno da su korisnici, odnosno naši članovi Crvenog krsta, koji su korisnici ovog programa, jako zadovoljni sa ovim programom. Tu postoje i osobe koje sve ovo što vlada finansira, odnosno donator sufinansira u protekle 4 godine, ovakvu vrstu podrške dobivaju besplatno. Bez obzira gdje se oni nalaze na području Brčkog distrikta, bitno je samo da su CIPS-om, kako to se kaže u narodu, definirani u Brčkog distriktu.
Interes za korištenje usluga ovoga projekta iz godine u godinu je sve veći, ali broj korisnika je limitiran financijskim sredstvima i utvrđenim kriterijima.
Prvi kriterij mora osoba to prihvatiti. Kako god to sada zvučalo, kao prvi kriterij i osnovni kriterij, osoba mora to prihvatiti, jer nije bilo ni malo slučajeva gdje nisu osobe prihvatale ovakvu vrstu podrške iz, ne znam, njihovih razloga, u smislu da ih se neko želi, jeli, odreći, ostaviti, ili što bi rekli na milost i nemilost, ali neki su i, jeli, probali ovaj sistem, oprobali ga, pa su se onda, jeli, kasnije zahvaljivali i izvinjavali što su bili na početku ono nekako, jeli, odbojni prema tome i nisu htjeli prihvatati takvu vrstu podrške.
Tijekom odabira korisnika usluga projekta, prioritet imaju starije osobe lošijeg imovinskog stanja. Ovaj projekat je prevashodno humanog karaktera, naglašava Dunja Bjeloš, koordinatorica projekta Starenje i zdravlje u Brčko distriktu.
Od početka, znači od 21. godine do sada, kroz ovaj program je prošlo oko, čini mi se, i preko 300 korisnika naših usluga i tu brojimo naravno i preko 30.000 pruženih usluga. Trenutno je u Crvenom krstu, odnosno na programu pomoći njega u kući, uposleno 12 njegovatelja, jedan koordinator i trenutno usluge koristi oko 135 korisnika.
Kroz projekat Starenje i zdravlje u periodu od 2013. godine realizirano je preko 400.000 kućnih posjeta za više od 3.000 korisnika. Trenutačno je angažirano oko 130 profesionalnih njegovatelja i volontera. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum.